anos és de infantil. Imos xogar as adivinhas. Atrévete. Ten unhas rayas rojas. Ten unha aleta atrás. Ten dentes moi afiados. Come peixes e vive debaixo do mar. Que é? É o tiburón. Agora toca a lúa.
Ten escamas, ten cola, ten ollos, ten boca, ten nariz, ten pelo, ten carne, de hueso, e nada moi ben. E gusta de ponerse cousas no pelo e tumbas en unhas rochas. Que é?
A xearea. Agora toca a Saúl.
Ten melena, ten pelo, vive na selva, é moi feroz, come carne. Que é?
A león. Toca a Ainhoa.
Ten dos pés, ten pelo, vive na selva, come plátanos, cólgase nas lianas. Que é?
O mono. Calle a xana.
Ten os dentes moi afiados, a boca moi grande, ten uñas, come carne e vive fora de un volcán. Quen é?
O Apatosaurus.
Toca xa unha e bella.
Ten 4 patas. Ten unos colmillos moi longos, moi forte. Ten trompa. Ten unhas orellas moi grandes. Vive na selva, come follas. Quen é?
O elefante. Toca a Candela pequena.
Ten 4 patas, vive na selva. Ten melena, corre moito. Come carne. Gusta de cazar. Ten ollos, ten boca, ten nariz, ten pernas, ten cola moi longa. Quen é?
É o león, toca xa Gabriel.
Ten un coino, ten 4 patas, vive a ceiba, come follas, búchase en el baño. Bustalle bañaise. Que ne? E o xeonte.